nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se arrestimi Fatmir Limaj është i turpshëm dhe i padrejt. Zyrtarët ndërkombëtar kërkojnë që të mos komentohen në rastet gjyqësore që po zhvillohen. Në kuadër të kremtimeve për 100 vjetorin e shtetit shqiptar, FSK-ja sot ka veshur uniform të re dhe unike. Analistët të Shpende, Kursani dhe Ismail Hasani konsiderojnë se Prishtina nuk ka nevojë për koordinator në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić tha se Kosova nuk mund t'i merret të kurrë Serbisë. Në Doha të Katarit ka nisur takimi vjetor për ndryshimet klimatike. Thuhet se sot shumë pak mina vendosen sesa para një dekade, por një numër i madh i tyre mbeten në terrenet në vendet pas konfliktit në mbar botën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacionet për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni paqëruajtës së ndërkombëtar në Kosovë, KFOR, i udhëhequr nga NATO-ja, sot ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e serbëve në pjesën veriore të Kosovës, Krthimir Pantić dhe Dragiša Milović. Me çdo rast është diskutuar për situatën në zonën Kroj-Vitakut. KFOR-i ka njoftuar se gjatë takimit të shkurtër ka nënvizuar pakënaqësinë lidhur me zhvillimet në zonën Kroj-Vitakut dhe ka theksuar se përfaqësuesit e komunitetit mbahen përgjegjës për tensionet e ngritura. KFOR-i po ashtu tha se u ka tërhequr vërejtjen përfaqësuesve të komunitetit të përmbahen nga çdo akt i cili mund të interpretohet si ngritje tensioneve dhe pengesë në progres. KFOR-i ka bërë të qartë se janë vetëm 4 organizata në Kosovë që lejohet të mbajnë armë, e këto janë KFOR-i, Euleksi, Policia e Kosovës dhe FSK-ja. Në kumtesën për media të KFOR-it theksohet se përfaqësuesit e komuniteteve janë informuar se legaliteti apo ilegaliteti përpjekjeve për ndërtim nuk është as përgjegjësi e as vendimi KFOR-it. Në kuadër të kremtimeve për nder të 100 vjetorit të formimit të shtetit shqiptar, Forca e Sigurisë së Kosovës e ka veshur sot uniformën e re dhe unike. Gjatë një parakalimi të kësaj force në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, presidenti Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi thanë se Kosova synon që një ditë të jetë pjesë e NATO-s, duke ngritur një forcë me standardet më të larta. Mbështetje zhvillimit të FSK-s i ka dhënë edhe admirali amerikan Mark Montgomery. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje e kanë vendosur sot në vendkalimin kufitar merdare flamurin kombëtar shqiptar dhe një tabelë ku shkruan të mirë se vinin në Republikën e Shqipërisë. Ne zgjodhëm për ta vendosur flamurin kombëtar në merdare në përkujtim të betejës së Hasan Prishtinës 100 vjet më parë, i cili organizoi luftë mbrojtëse pikërisht në këtë zonë kundër forcave serbe që po sulmonin Shqipërinë, thuhet në kumtesën e vetëvendosjes. Më tutje vetëvendosja njofton se me të filluar vendosja e flamurit në një shtyllë pranë merdares, policia e Kosovës ka intervenuar brutalisht për t'i penguar aktivistët. Megjithë këtë intervenim, aktivistët arritën që të ngrenin në flamurin kombëtar, si dhe të vendosin tabelën mirë se vinin në Republikën e Shqipërisë, të cilat u hoqën më vonë nga policia e Kosovës me të larguar aktivistët e tanë, thot vetëvendosja. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka paralajmëruar kushtet e reja për rrugën e vendit të tij drejt Bashkimit Evropian. I pyetur për mediat serbe nëse kushtet që pret kanë të bëjnë me Kosovën, ai është përgjigjur pozitivisht, ndonëse nuk ka dhënë detaje. Më tutje ai ka thënë se Kosova nuk mund t'i merret të kurrë Serbisë. Bashkimi Evropian nuk i ka dhënë Serbisë datën e negociatave për antarësim, duke i vënë si kusht kryesor normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes Ehud Barak ka thënë se do të tërhiqet nga jeta politike. Në konferencën për shtyp në Jerusalem, zoti Barak ka thënë se do të kalojë më shumë kohë me familjen. Ai ka qenë ministri i Mbrojtjes së qysh në vitin 2007, ndërsa ka shërbyer si kryeminist në periudhën e 1999-2001. Zoti Barak ka thënë se do të mbetet në këtë post deri pas zgjedhjeve të janarit. Zjarfiksit në qytetin jugperëndimor gjerman në Titisi Neustadt thonë se nga zjarri në një qendër për persona me aftësi të kufizuara kanë humbur jetën 14 vetë, ndërsa 6 të tjerë janë plagosur. Në këtë qendër të sponsorizuar nga organizata Caritas e Kishës Katolike, ishin të punësuar afro 120 vetë me të meta mendore dhe fizike. Zyrtarët lokal thanë se zjarri kishte shpërthyer pas një eksplodimi në depo të qendrës dhe ishte përhapur me shpejtësi në gjithë ndërtesën. Grupi njohur muzikore Rolling Stones e ka filluar serinë e 5 koncerteve për të shënuar 50 vjetorin e themelimit dhe të aktivitetit intenziv dhe muzikor. Koncerti është mbajtur mbrëmë në Londër para afro 20.000 dashamirëve, me që rast të grupi ka kënduar shumicën e hiteve të ti prej viteve të 60-ta. Posë Londrës, së Rolling Stones do të mbajnë koncerte edhe në Shtetet e Bashkuara. Antarët e këti grupi, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood dhe Charlie Watts, janë të moshës 60 apo 70 vjeçare. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri Kosovës, Hashim Thaçi, e ka vlerësuar të turpshëm dhe të papranueshëm vendimin për arestimin e deputetit të Fatmir Limaj, njëherësh njëri nga ishte komandantët e UÇK-s. Ai është shprehur se misioni e ULEKS nuk mund të veprojë në këtë mënyrë. Por përfaqësuesit e ULEKS-it kanë thënë se paraburgimi Limajt nuk është i motivuar politikisht. Këto komente u bën derisa avokatët e Fatmir Limajt dhe tre të akuzuarve të tjerë i kanë dorëzuar sot ankesat lidhur me arrestimin e klientëve të tyre. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka cilësuar të padrejtë arrestimin e njërit nga ish komandantët e ushtrisë shërimtare të Kosovës Fatmir Limaj, deputet dhe nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës nën akuzën për krime lufte. Në ceremoninë e parakalimit të forcës së sigurisë së Kosovës, Thaçi ka thënë se askush nuk ka të drejtë t'i arrestojë luftetarët e lirisë së Kosovës dhe as ULEKS-i, siç tha ai prapa shpinës së institucioneve të Republikës së Kosovës.
Askush nuk ka të drejtë të njellos luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe luftëtarët e liris. Askush nuk mundet ase ULEKS-i, fshehtas, tinës dhe prapa shpinës nga institucione legjitime të Republikës e Kosovës se arestoj luftëtarët e liris, Fatmir Limajn dhe bashkëluftëtarët i ertan dhe as luftëtarët e bashkëluftëtarët tan. Kjo është e pa drejt, kjo është e pa pranushme, kjo është turp, kjo është nuk është drejtësi, kjo është ndjekje. Kjo është fyrja dhe ofendimi më i madh dhe më rënd që na vet në këto ditë feste.
Gjykata Supreme e Kosovës i ka caktuar deputetit dhe nënkryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Masa e paraburgimit për deputetin Limaj dhe tre të tjerë të akuzuar, Naser Krasniqi, Nexhmi Krasniqi dhe Naser Shala, ka të bëjë me rastin e njohur si rasti Kleçka që ndërlidhet me akuzat për krime lufte. Në këtë rast Limaj dhe të tjerët ishin shpallur të pafajshëm gjatë një procesi paraprak gjyqësor, por ishte ULEKS-i më pas që kërkoi rikthimin e gjykimit në Gjykatën Supreme. Në anën tjetër, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se kupton dëshmërin dhe emocionin lidhur me rastin e fundit e ULEKS-it, por ka kërkuar nga politikanët dhe institucionet politike që për çështjet parimore tu shmangën komenteve për rastet që vazhdojnë. Parimi themelor i çdo shoqërie moderne demokratike është mos ndërhyrja në proces gjyqësor. Gjykatësit veprojnë në mënyrë të pavarur, prokurorët veprojnë në mënyrë autonome dhe të akuzuarit janë të pafajshëm derisa të dëshmohet fajësia e tyre. Veprimet e prokurorëve dhe gjykatësve të ULEKS-it kur nuk kanë qenë, nuk janë dhe nuk do të jenë të motivuara politikisht, thuhet në deklaratën e Zhbogarit. Edhe zyrtarët e ULEKS-it i kanë hedhur poshtë deklaratat se ky rast, por edhe rastet e tjera kanë pasur ndikime politike. Bardha Azari nga zyra për informim e ULEKS-it tha se ky rast nuk ka asnjë lloj motivacioni politik dhe se vendimet janë vetëm të gjykatës.
Gjykatësit dhe prokurorët tonë janë komplet autonom dhe të pavarur dhe ato i zhvillojnë gjykat penale dhe gjykimet e veta në bazë të ligjit. Ata operojnë sipas parimit të pavarësisë së gjyqësorit dhe gjyqësori nuk influencohet prej asnjë nga aktorët qoftë vendor apo ndërkombëtar apo institucione tjera.
Nga ana tjetër, avokatët mbrojtës kanë dorëzuar sot ankesat kundër vendimit të gjykatës duke thënë se mbi këtë vendim rëndon një pikpyetje madhe ligjore. Avokati Mahmud Halimi, i cili mbronte akuzuarin Nexhmi Krasniqi, tha se ankesa i është dorëzuar Gjykatës Supreme dhe pret që Kolegji Gjykatës të vendosë në lidhje me të.
Mënyra e veprimeve dhe mënyra e faktit se gjyqtari nuk posedon si tash vendimin e Gjykatës Supreme, nuk e ka formën e shkruar, nuk e ka asë një fletë shkresëve të landës. Kërë shtinë në dyshimin se kjo sjellje e organeve gjyqësore të ULEKS-it dhe të gërëjës të ULEKS-it janë të ndikume jashtëzakonisht rand dhe në mënyrën më të pajustifikueshme politikisht.
Kurse avokati i deputetit Fatmir Limaj Tahir Reca i tha për Radion Evropa e Lirë se pas dorëzimit të ankesës në gjykat, pret që ankesa e mbrojtjes të aprovohet dhe të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë.
Pret që ankesa e mbrojtjes të aprovohet, ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe zoti Limaj lëshohet me një mbrojtje në liri sepse nuk ekziston absolutisht nuk ekziston asnjëherë ka arsyet ligjore për caktimin e masës paraburgimit. Kjo është një diçka absurde, është diçka skandaloze, është dëshpruese.
Krimet e luftës kundër popullatës civile dhe të robëve të luftës, sipas akt akuzës, supozohet të enkryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit të vitit 1999 kundër civilëve serb dhe shqiptar, si dhe kundër pjesëtarëve të burgosur të ushtrisë serbe dhe policëve serb, të mbajtur në një qendër të improvisuar paraburgimi nga UÇK-ja, e cila ndodhej në fshatin Kleçk. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Prishtinë sot është mbajtur një akademi për 100 vjetorin e shtetit të shqiptar, e organizuar nën patronazhin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Në fjalimin e tij ai theksoi se dy shtete ne nuk i bëm se kishim dëshirë, por ky është një realitet. Në këtë akademi folën edhe veprimtari Adem Demaçi dhe akademik Recep Çosja. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se kur flitet për formimin e shtetit shqiptar dhe ngritjen e flamurit në Vlorë nga dora Ismail Qemalit më 28 nëntor të vitit 1912, duhet kujtuar të gjithë ata që sakrifikuan dhe ranë për lirinë të gjithë shqiptarëve në të gjitha trojet etnike. Krijimi i dy shteteve të pavarura, përkatësisht Shqipërisë dhe Kosovës, për kryeministrin Thaçi nuk ishte zgjidhja më e mirë, por megjithatë është një realitet.
Kosova, aja që kishtë dhenë kontributin themelor për pavarësinë e Shqipërisë me këngritjet e ideuara nga Sam Prishtina dhe shumë viset e tjera kishtë mbetur jashtë Shqipërisë. Dhe sot, ka të tilë që në tonë se i keni dy shtete. Dy shtete ne nuk ju bëm me dëshirën tonë. Ky është realitet, por me dëshirë dhe shumë ma mirë do të jetonim në një shtetë të vetëm brenda familjes evropiane.
Ndërkohë veprimtari Adem Demaçi, i njohur si simboli i rezistencës në Kosovë, bëri një rikapitulim të zhvillimeve historike në rajon që përfunduan me pavarësinë e Shqipërisë 100 vjet më parë, por ai tha se kjo pavarësi ndau shqiptarët padrejtisht në 6 shtete të ndryshme.
Mendimin e Zotit, po, u dashte edhe lufta jon, u dashte edhe qendresa jon, që të mund të vinim deri në këtë situatë që sot të shohim. Pa dëshirën tonë, kemi dy shtete, po prapë ma mirë dy shtete se sa vetëm gjysmë shteti. Dy shtete shqiptare, i kënojmë dy himne, kjo është një farë paradoksi që se ka asë një shtetë në botë, po ne jemi populli paradokseve, ne më rime, bëjmë qudirat e cilat nuk i parashe askush.
Ndërkaq në fjalën e tij, akademik Recep Çosja shpalosi disa fakte historike që quan deri te shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në nëntorin e vitit 1912. Me pavarësinë e saj, Shqipëria nuk fitoi lirinë e dëshiruar, kurse shqiptarët u ndanë në shumë shtete, ka thënë me këtë rast Çosja.
Konferenca ambasadorëve në Londër do të sjellë dëshpërim të madh popullit shqiptar dhe Ismail Qemalit. Jashtë kufive të Shqipërisë, ajo do të lë më shumë se gjysmën e trojeve shqiptare dhe më shumë se gjysmën e popullatës shqiptare, Serbisë, Malit Zi dhe Greqisë, që kishin ushtruar dhunë terror të pa më parë ndaj shqiptarëve, që kishin bërë pastrime etnike në tokat shqiptare, do të jepen fushat më pjellore, burimet të lumenjve, qytetet më zhvilluara shqiptare.
Edhe akademik Recep Çosja ka shprehur besimin e tij se ideali i Ismail Qemalit dhe bashkëveprimtarëve të kohës së tij që fillimisht sollën pavarësinë e Shqipërisë, kurse sot pavarësinë e Kosovës, një ditë sipas tij do të kulmojnë me sëndërtimin e idealit të Shqipërisë etnike. Ndryshe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës e këndej, asnjëherë më parë në Kosovë leadershipi i saj nuk ka folur më shumë për idealin e bashkimit kombëtar shqiptar sesa në ditët kur po kremtohet 28 nëntori dita e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të pasur një ndjenjë se si po festohet 100 vjetori pavarësisë së Shqipërisë në Prishtinë, ju ftoj që ta hapni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe ta shikoni fotogalerinë. Manifestimet me rastin e 100 vjetorit të flamurit kombëtar dhe të pavarësisë së shtetit shqiptar përfshirë dhe tubimin qendror që u mbajtë mbrëmë në Shkup, janë komentuar në format të ndryshme nga partitë politike maqedonase dhe njohësit e zhvillimeve politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita vlerëson se ky përvjetori rëndësishëm për shqiptarët i përcjellur me incidente dhe provokime tjera nga politikanët në fjalimet e tyre kanë ndikuar negativisht në raportet mes etniteteve të ndryshme në Maqedoni.
Ja smujem të kajem dhe ka o jubilej kështu go ima të albancit e vo Makedonia.
Unë mund të them se ky jubilej që shënën këtë vitë shqiptarët në Maqedoni është një jubilej i madhë për ta dhe kjo duhet të respektohet, por për fat të keq që nuk ndodhi që partitë në pushtet të shfrytëzojnë shansin që ky jubilej të shërbej për bashkimin në të gjithë atyre që jetojnë në Maqedoni. Ky shans është lëshuar dhe si pasojë e kësaj, neve sot na ndodhin gjëra të tilla. Në raport me incidentet që kanë ndodhur lidhur me flamujt, konsideroj se të gjitha duhet të veprojnë në kuadër të autorizimeve ligjore, ka deklaruar Zoran Jovanovski, nën kryetari i Lidhjes Social-Demokrate. Vëmëro Dëpëmëneja në pushtet nuk ka komentuar manifestimet, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim i ka vlerësuar si organizime më madhështore të mbajtura ndonjëherë në Maqedoni. Nga ana tjetër, duke e komentuar fjalimet e politikanëve në veçanti të kryeministrit shqiptar Sali Berisha, i cili tha se shqiptarët at çdo moment duhet ta shfrytëzojnë për bashkimin kombëtar, analisti Albert Mustio thotë se pala maqedonase këtë nuk duhet ta kuptojë si provokim, pasi është normale që fjalimet e këtilla të ketë në tubime të mëdha siç është ai mbrëmë në Shkup.
Ato çdo herë e përdorin momentin për të bashkangjitur emocioneve të masës. Besoj se edhe thirrjet për bashkim janë thirrje për bashkim në Union Evropian, që ajo është pjesë e platformës ditë këtive subjekteve politike, por momenti, njësësi, edhe masia e evenimenteve, qënë politikanët që emocionet e masës t'i shprehin në përmjet fjalimeve të veta.
U shpre Muslio, a i ka quajtur demagogji pohimet e opozitës maqedonase se manifestimet e këtila nuk kanë arritur të bashkynë popullin e Maqedonisë.
Reagimet se shqiptarët nuk arritën të shfizujen festën për të bashku gjithë popullin Maqedoni është deklarat demagogjike. Shqiptarët kanë festu ditën e flamurit. Ashtu që është faj i palët qeter që me skepticizm e ka pa gjithë këtë proces të festimit edhe ka reagu në mënyrë skeptike dhe jo ranë herë edhe cinike.
Ka deklaruar analisti Albert Muslio. Nga ana tjetër, Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërëtnike thotë se pavarësisht të tensioneve që mund të kenë qenë të pranishme gjatë këtyre ditëve të shënimit të festës dhe të manifestimit qendror të mbajtur mbrëmë në Shkup, aty sipas tij duhet të ishte i pranishëm edhe kryeministri Nikola Gruevski, apo nëse jo ai, atëherë zyrtar tjerë të lartë Maqedonas.
Mora da se pokaže dobra volja. Na kraju krishtu da tje se počitiva susednata država.
Duhet të tregohet të vullneti mirë, pasi në fund të fundit duhet të respektohet shteti fqinj. Duhet të tregohet respekt të ndaj dy kryeministrave të shteteve fqinj që ishin të pranishëm në manifestimin e mbrëmshëm. Kryeministri Gruevski para dy ditëve ishte në Tiranë dhe është idioteski që ai të mos ishte i pranishëm në manifestimin e mbrëmshëm. Janë çështje të ndjeshme, por duhet të tregohet respekt ndaj tyre. Raste të tilla kemi pasur edhe me shënimin e pavarësisë së Maqedonisë. Partitë shqiptare po ashtu duhet të marrin pjesë në manifestime qendrore që mbahen me rastin e pavarësisë së Maqedonisë, ka deklaruar Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërëtnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Analistët të Shpend dhe Kursani dhe Ismail Hasani konsiderojnë se Prishtina nuk ka nevojë për koordinator në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Në këtë post të para disa ditësh, presidenti Atifete Jahjaga e ka emëruar Blerim Shalën në deputet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Shala nuk ka pranuar të prononcohet për këtë post të ri për programin ton. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Që nga marsi i vitit 2011, kur dhe nisi dialogu teknik ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Kosova përfaqësohej nga zëvendës kryeministria Edita Tahiri, ndërsa që nga 19 tetori, rolin kryesor në bisedimet me palën serbe e ka kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë quajnë të panevojshëm postin e koordinatorit të dialogut, duke thënë se veprimi vjen për shkak të lëvizjeve të brendshme politike. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, tha se mbështetja e deritashme të cilën AAK-ja ia ka bërë qeverisë së vendit lidhur me dialogun me palën serbe, është, siç tha ai, shpaguar me postin e koordinatorit të dialogut.
Kjo është një farloj shpagimi për këtë përkraje nga ana e qeverisë për AAK-n dhe në të njëjtën kohë tregon që AAK-ja me PDK-n po afrohen dhe kjo mbetet normalisht që në qësë eventualisht do të kryohet një qeveri e re, kë parafrem një farë mënyre të jetë edhe si simbol i një aliance tashme që mund të jetë mes PDK-s dhe AK-s.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kundërshtuan krijimin e postit të koordinatorit, duke quajtur të panevojshëm për ecurinë e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Shala ishte koordinatori ekipit të unitetit në negociatat e zhvilluara nga 2006 ndërmjet Kosovës e Serbisë në Vjenë. Analisti Ismail Hasani tha se përfshirja e një koordinatori në dialogun aktual kthen Kosovën prapa në kohën kur nuk i kishte institucionet e saj shtetërore.
Në kohën kur kemi institucionet, kemi edhe përgjegjësinë adresuar qeverisë përkatësisht kryeministrit si negociator drejt për drejt me kryeministrin e qeverisë serbe, mendoj se kjo është një sjellje, do thosha, parapolitike, e cila nuk është dashur ndonjë Kosovës.
Dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë pritet të vazhdojë gjatë muajit dhjetor me takimin e tretë ndërmjet kryeministrit të vendit Hashim Thaçi, atij serb Ivica Dačić dhe përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Catherine Ashton. Në kuadër të dialogut të diritashëm janë arritur një varg marrëveshjesh si ajo për lirinë e lëvizjes, përfaqësimin rajonal dhe menaxhimin e integruar të kufirit, por nuk është bërë ende zbatimi i plotë i tyre në terren. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Doha të Katarit ka nisur takimi vjetor për ndryshimet klimatike. Pjesëmarrësit të synojnë ta zgjasin afatin e protokollit të Kyotos, i cili i detyron vendet nënshkruese të reduktojnë emisionet e gazrave. Për holësi të tjera të ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet vjetore të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike janë hapur në Doha të Katarit. Delegat nga afro 200 vende janë mbledhur në përpjekje për të zgjatur një pakt ekzistues për zvoglimin e emetimeve që shkaktojnë ngrohjen globale dhe për të nisur hartimin e një të riu. Konferenca e këtij viti zhvillohet me një ndjenjë të veçantë të urgjencës. Pasi protokolli i Kyotos, traktati i vetëm ndërkombëtar dhe detyrues për gazrat që kontribuojnë në ngrohjen globale, skadon në fund të vitit. Presidentja në largim e konferencës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, Maite Mkoana Mashabane, ka hapur takimin me një paralajmërim.
Urgent action is needed. If we are to avoid global catastrophe.
Është i nevojshëm një veprim urgjent nëse duam të shmangim katastrofën globale në brezin e ardhshëm, ka thënë Mashabane. Marrëveshja Kyotos, e nënshkruar në vitin 1997, i detyron vendet e industrializuara të reduktojnë emetimin e dioksid karbonit dhe të gazrave të tjerë në atmosferë që shkaktojnë rritjen e temperaturave në sipërfaqen e tokës. Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ratifikuar kur traktatin nga frika e ndikimeve negative ekonomike dhe nga mangësitë që ka ai për angazhimin e Kinës. Kjo do të thotë se dy emetuesit më të mëdhenj në botë nuk detyrohen me protokoll. Kanadaja, Japonia dhe Rusia kanë braktisur po ashtu marrëveshjen. Pavarësisht dobësive të tij, delegatët në Doha synojnë të zgjerojnë protokollin gjatë disa viteve të ardhshme. Nevoja për të ndërmarrë masa kundër ndryshimeve klimatike është theksuar në disa raporte të lëshuara në prag të bisedimeve. Organizata Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara më 29 nëntor ka tërhequr vërejtjen se gazrat serë në atmosferë kanë arritur rekord të lartë më 2011 dhe ka shfaqur shqetësimet e saj në lidhje me kapacitetin e hapësirës që të vazhdoj të absorboj sasi të mëdha të dioksid karbonit. Christian Blondin nga Organizata Meteorologjike ka thënë se klima po ngrohet në shkallë alarmante.
What we can deduce from what we observe,
ajo që mund të konstatojmë nga ajo që kemi vërejtur është se ne po përballemi me skenar që janë shumë pak optimist. Ata janë skenar që përkojnë me emetime më të larta se ç'kemi parashikuar, për shkak të demografisë në rritje dhe kështu me radhë. Gjasa që të qëndrojmë në 2 gradë Celsius ngrohje janë gjithnjë e më sfiduese, ka thënë Blondin. Raporti i Bankës Botërore i publikuar më 18 nëntor ka konstatuar se politikat aktuale klimatike mund të çojnë rritje të temperaturës mesatare globale deri në 4 gradë Celsius në vitin 2100. Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Thuhet se sot shumë pak mina vendosen sesa para një dekade, por një numër i madh i tyre mbeten në terrenet në vendet pas konfliktit në mbarë botën. Organizata Hallo Trust është angazhuar në pastrimin e minave në Afganistan, Bosnjë dhe Kosovë. Bashkëthemeluesi i kësaj organizate, Guy Villobi, thot se numri më i vogël i minave mund të shpjegohet me faktin se ka më pak konflikte të mëdha. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Bashkëthemeluesi i organizatës Hallo Trust, Guy Villobi, thot se në këtë moment në mbar botën vendosen më pak mina sesa në vitet e 80-ta apo të 90-ta. Më tutja i shpjegon se zakonisht minat i vendosin ushtrit që ballafaqohen me humbje.
We must remember that landmines, anti-personnel mines are normally laid by armies.
Duhet ta mbani mendë se minat toksore, minat të vdekje prurëse, normalisht të vendosen nga armatat që janë në tërheqje dhe ballafaqohen me disfat. Ato vendosen nga armatat që kanë mbetur me më pak ushtar ose nuk kanë trupa të mjaftueshme për të mbrojtur pikat e tyre kryesore strategjike. Prandaj, në të kaluarën, ata kanë vendosur mina vdekje prurëse si ushtarët që kurrë nuk flejnë dhe nuk u nevojitet ushqim, thot Guy Villobi. Si pas ti me gjasë, numri më i vogël i minave që vendosen aktualisht mund të shpjegohet me atë se ka më pak konflikte të mëdha, që zhvillohen me armata relativisht statike, pra një ushtri përballë ushtrisë tjetër, ku njëra armatë ka më pak trupa, prandaj vendos mina. Por, thot Villobi, tash kjo mënyrë pothuajse nuk përdoret.
That's not the style currently of warfare in the last 5 or 10 years, really, not on a global basis.
Ky aktualisht nuk është stili luftrave në 5 ose 10 vitet e fundit në shkallë globale, thot Villobi. Megjithatë shtrohet pyetja se çka mendojnë qeveritë në mbar botën për minat. Megjithëse 80% e vendeve të botës janë pajtuar që të respektojnë kufizimet nga marrëveshja për ndaljen e minave nga viti 1997, ato prapë prodhohen. Çka mendon në zoti Villobi për këtë marrëveshje?
I think one of the successes of the mine ban treaty was a stigmatization of landmines.
Mendoj se njëri nga sukseset e marrëveshjes për ndalimin e minave është stigmatizimi minave toksore, duke pranuar se në situatën në pas së konfliktit, jeta e civilëve është ndikuar shumë nga minat, pasi duhet kohë e gjatë për pastrimin e tyre. Nëse ju dëshironi që një vend ta ktheni në normalitet e pas konfliktit, atëherë do të jetë shumë më lehtë nëse atje nuk ka mina toksore, thot Villobi. Megjithatë, sa i përket prodhimit të minave, ai konsideron se ka pasur progres të mirë, pasi prodhuesit kryesor të minave, siç janë italianët, që kanë prodhuar dhe eksportuar një sasi të madhe të minave, tashmë nuk e bëjnë këtë. Asnjëra nga fuqitë më të mëdha ushtarake nuk e kanë nënshkruar marrëveshjen për ndaljen e minave. Megjithatë, ato kanë çasje krisisht të ndryshme lidhur me problemin e minave. Shtetet e Bashkuara nuk e lejojnë eksportin e minave toksore, ndërsa Rusia dhe Kina nuk e bëjnë këtë. Meqë organizata Hallo Trust merret me pastrimin e minave në vendet e pas konflikteve, shtrohet pyetja se prej nga vjen pjesa më e madhe e minave.
If one looks at the sort of tens of thousands of mines that Hallo Trust clears every year, where are most of those countries, where are most of those landmines originating from? Russia, China, Iran and Pakistan.
Nëse dikush i shikon 10 mijëra mina që Hallo Trust i pastron çdo vit, shumica e këtyre minave e kanë prijardhjen nga Rusia, Kina, Irani dhe Pakistani, thotë Villobi. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se arrestimi i Fatmir Limajt është i turpshëm dhe i padrejtë. Zyrtarët ndërkombëtar kërkojnë që të mos komentohen rastet gjyqësore që po zhvillohen. Në kuadër të kremtimeve për 100 vjetorin e shtetit shqiptar, FSK-ja sot ka veshur uniformë të re dhe unike. Analistët Dëshpend Kursani dhe Ismail Hasani konsiderojnë se Prishtina nuk ka nevojë për koordinator në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha se Kosova nuk mund t'i merret kur Serbisë. Në Doha të Katarit ka nisur takimi vjetor për ndryshimet klimatike. Thuhet se sot do shumë më pak mina vendosen sesa para një dekade, por një numër i madh i tyre mbeten në terrenet në vendet pas konfliktit në mbar botën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.